Jesus, velsign vår andaktstund, og la oss i ditt ord få se hva du har å si oss i dag og å gi oss i denne morgenstund. Velsign vårt samvær, Gud, og la ordet virke i hjertene til ditt velbehag. Amen. Vi skal lese teksten for kommende søndag, som er 17. søndag efter trefoldighet. Og den står hos Markus i det andre kapitlet, fra vers 18. Og Johannes' og fariseernes disipler holdt faste, og de kom og sa til ham, hvorfor faster Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke? Og Jesus sa til dem, kan vel brudesvennene faste så lenge brudgommen er hos dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dag. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt kledebånd, eller river den nye lapp et stykke med seg av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, ellers vil vinen sprenge sekkene, og vinen spilles og sekkene ødelegges, men ny vin i nye skinnsekker. Og det skjedde at han gikk gjennom en aker på sabbaten, og hans disipler begynte å plukke aks mens de gikk der. Og fariseerne sa til ham, se, hvorfor gjør de på sabbaten det som ikke er tillatt? Og han sa til dem, har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham. Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten. Det er, som jeg har nevnt flere ganger, klokt når en skal forberede en søndagspreken og tenke på hva som er søndagens generaltema aller først. Det sier seg ut ifra teksten for den gamle rekke, som gir dagen dens profil. Det er det gamle uttrykket som går igjen, og med rette. Men vi finner det også ved å se i kollekten, bønnen som leses tidlig i gudstjenesten, og som står gjengitt også i salmebøkene, de fullstendige utgaver. De fleste av dem er fra reformasjonstiden og er skrevet av Veit Dietrich, Vitus Theodori. Dessverre kom vi til å miste dem, antagelig, i den nye liturgien, men så lenge vi har dem, så er de oss nå en god hjelp, synes jeg. Ser vi da på disse ting for 17. søndag etter trefoldighet, så møter vi da det gamle evangelium, som vi sier, hos Lukas 1-11, og da ser vi at det er sabbaten som er problemet, som er budskapet samtidig. Det er Jesus som helbreder på sabbaten det som fariseerne og de skriftlærde mente han ikke hadde rett til. Ser vi så på dagens kollekt, så ser vi at Veit Dietrich har nevnt i grunnen det som et hovedtema, men snudd litt på det på en måte. At du må styre våre hjerter ved den hellige ånd, så vi ikke tenker høyt om oss selv, men alltid blir i din frykt, hører og bevarer ditt ord og holder en hellig søndag i menighetens forsamling. Og videre også om å ta oss i vare for alt anstøt. Det er på en måte sabbaten der også, men da slik at søndagen, den hviledag vi har, blir tema. Og det er klart det at vi der har en rikdom av synspunkter fra det Nye Testamentet å ta frem, om friheten fra den gamle lov, om bundetheten til dette å høre Guds ord, om søndagen, hva vi skal bruke den til og ikke bruke den til. Det er utmerket å ta frem fra tid til annen å tale om uten all tvil. Jeg vil bemerke i parentes at teksten synes å friste en del predikanter til en slags antipietistisk attityde. Jeg har nå i hvert fall hørt to radioprekener i min tid hvor predikanten hadde falt for den fristelsen. Man møter, får vi da høre også i dag, denne fariseiske holdning som gir så voldsom akt på hva folk gjør og som er så full av dømmesyke. Det, J. Jansen talte i sin tid om vantroens hykleri. Man kunne under tiden fristes til å formulere et uttrykk om antipietismens hykleri, for oppriktig talt så er ikke så mye pietisme igjen i 1975 at det er så fælt mye å ta anstøt av. Jeg tror skoen stort sett trykker ganske andre steder. Men det er hverken her eller der, for nå kommer jeg til det som jeg ville anbefale som tema denne gangen. Vi velger et spesialtema, og det som jeg har valgt denne gang ligger kanskje litt på siden, og allikevel mener jeg er utgått ifra teksten. Med denne tale om brudgommen og brudesvennenes glede og om faste i dialektisk forhold til hverandre, synes jeg det er grunn til å stanse litt ved et tema som vi kunne kalle sorg og glede i kristenlivet. For vi møter begge deler her, og det er godt å tenke på det der. Sorg og glede i kristenlivet. Det er et tema som gamle oppbyggelsesbøker vet mye å si om, fordi Bibelen vet mye å si om det, og den troendes erfaring er kjent med det, men da sånn at vi ofte er i forvirring og ikke riktig vet frem eller tilbake. Det er jo så at Det nye testamentet ånder av glede. Gled eder i Herren alltid, atter vil jeg si, gled eder, sier jo Paulus. Vi skal glede oss alltid. Og det ånder hele Det nye testamentet av, og det er det den kristnes erfaring. Det er godt å være en kristen. Samtidig så vet jo den samme Paulus å fortelle at jeg har en uavladelig sorg og gremmelse i mitt hjerte. Da tenker han på sine frender efter kjødet. Det er en sorg han går med bestandig, at det er så mange av hans eget folk som ikke vil ta imot Jesus. Altså, det samme hjerte som har en uavladelig glede, har også en uavladelig sorg. Det er da heller ikke vanskelig å se i Paulus' brever at stemningen, kan man si, har skiftet. Det har vært sorg, og det har vært glede, og begge dele hører hjemme i kristenlivet. Det der forstår den uomvendte verden ikke, det vil jeg påstå. Den forstår hverken de kristnes glede eller deres sorg. Leve friheten, sa noen de gikk forbi et sted hvor det var et møtetelt, og det var sang, og det var åpenbart stor stemning der inne. De sang med glede og begeistring, en stor menneskemengde, av noen som gikk forbi sa leve friheten. Hva er nå det for noe, lå det liksom tett i luften med den slags jubalon som det der. Og jeg har et minne fra studentersamfunnet i gamle dager, hvor en av kristendomsdebattene en sa at den var jo deilig, denne verden som jeg ble ført inn i, da sa han, med 13 engler om meg står og så videre, men den var høyst urealistisk. Hvem kan begripe seg på noe sånt nå? Nei, gleden den forstår man ikke. Men sorgen kanskje enda mindre. For når den troende klager over sine synder, så høres det jo alldeles forferdelig hyklerisk ut. Og når troende mennesker sukker over barna sine, som ikke er omvendt til Gud, og så er kanskje de samme barna riktig bra, sånn, etter en gjennomsnittlig målestokk å dømme. Hva er nå det der for noe? Det må jo være en nevroseskapende holdning og en undertrykkende og herskesyk innstilling til livet i sin alminnelighet og til barna i særdeleshet. Vem kan bli klok på sånt? Nej, man kan ikke det. Verken de troendes glede eller deres sorg er til å begripe for den uomvendte verden. Hva er det som er nøkkelen her da? Ja, det sier jo teksten, det er den samme nøkkelen som i grunn låser opp alle dører i kristenlivets store hus. Det er forholdet til vår Herre Jesus Kristus. Det er sorg når han er borte, og det er glede når han er nær. Sånn har det troende hjerte fått dem. Det er sorg når han er borte, og det er glede når han er nær. Og så står Maria og gråter ved graven og sier, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Og så ser hun omsider at det er Jesus, han står der like ved henne, og så er hun så lykkelig og glad. Og disiplene sitter bak stengte dører og er absolutt motløse og har ingen glede. Så kommer Jesus, og så ble disiplene glade da de så Herren. Jesus mistet er vår sorg, Jesus funnet er vår glede. Sånn er det alltid. Og la meg nå si at det med faste som står her, det behøver ikke være uttrykk bare for sorg, det kan godt være uttrykk for glede. Det kan godt være uttrykk for at han er nær. Den konsentrasjon som faste innebærer, altså det å forsiktig avholde seg ifra mat for nu og for en stund, å redusere på det, for nå å konsentrere seg i sitt åndelige liv, det behøver ikke være uttrykk bare for sorg, det kan også være uttrykk for glede, for det kan være et ledd i den åndskamp som den troende står i. Har jeg Jesus nær, så er jeg glad. Er han borte, så er jeg dypt bedrøvet. Det er anfektelsens nød vi tangerer der, og det må predikanten vite og si noe om. For ganske visst er ordet sjeldent å høre nå, folk begriper kanskje ikke hva det betyr før de får det forklart. Men vi må ikke, jeg gjentar, vi må ikke henfalle til den moderne villfarelse bare å snakke om det folk begriper. Da blir det lite å snakke om. Men vi skal snakke om det som Bibelen snakker oss om, den kristne erfaring ned gjennom tidene vet så inderlig vel om. Da hjelper vi våre tilhørere av i dag. For om ikke de kjenner ordet anfektelse, så vrimler det av anfektede hjerter i våre forsamlinger, og de må ha hjelp. Det er denne følelsen som Brorson har fanget inn i en salme så vidunderlig fint. Det står på nummer 172 i salmeboken vår. Her løper jeg i blinde og vet deg selv hvorhen jeg kan ham ikke finne, som heter sjelens venn. Jeg kan ham ikke miste, jeg kan ham ikke få, så hjertets bånd må briste og livets kraft forgå. Og Herre Jesus, milde meg, engster død og dom, er nådens styre kilde da ganske tørr og tom? Har solen ingen varme, har ordet ingen grunn, vil Gud seg ei forbarme og gjøre sjelen sunn. Og ja, det er mange av oss som kan snakke om det. Det var tider da Jesus liksom kom bort ifra oss. Og det kan skyldes, og skyldes vel oftest, vår egen synd og svikt. Da betinger det et nytt oppgjør med Herren, en fullstendig bekjennelse i ransakelse for hans ansikt av alt som er hans vilje imot. Og så betinger det tro på evangeliets nåde at Jesus kan komme nær. Det er hva det innebærer. Men det kan nok også være at det er han som skjuler seg for oss. Han skjuler sitt åsyn og ikke slipper ham. Gleden er knyttet til Jesus, sier jeg, og det vil si den er knyttet til en hel fornyelse i troslivet. En hel fornyelse, lappverk, nytter ikke. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt kledebånd, eller river den nye lapp et stykke med seg av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Altså en hel fornyelse må til, ikke lappverk på det gamle. Det hjelper ingen verdens ting. Det fører ikke inn til kristendommens glede. Og det er nok det Jesus tenkte på da han sa til Nikodemus, du må bli født på ny. Du må bli født på ny, min venn, det nytter ikke med noe mindre enn det. En helt ny fødsel, det går ikke med noe mindre. Og det tror vi jo gjerne. Vi tror det at, vel, det måtte klare seg med betydelig mindre. Og så går man i gang med tiltak for å spøte på det gamle. Jeg husker Dr. Lundby fortalte at jeg sier ofte til folk som kommer, sa han, og er fremmede, men nå er de grepet av dette med kristentroen, og så vil de gjerne bli kristne. Og de skjønner så lite, og i det de går da, etter den første samtalen sånn, så sier jeg ofte til dem det, sa Dr. Lundby, at nå må du ikke finne på noe da. Finne på noe? Ja. Slutt å røyke, for eksempel, hvis du nå har røyket til i dag, for så tenker du kanskje at det er kristenlivet. Ikke finn på noe nå. Men ta sikte på en hel fornyelse, så slutter du kanskje å røyke, det er en sak for seg. Men, og ja, hvor sant det er. Hva sjelesørger visdom i et sånt et ord. Det var mange det som begynte så voldsomt fint som kristne, hadde tatt en hel beslutning, og efter en kort tids forløp så oppdager de det at det ikke skjedde noen verdens ting. De har hypnotisert seg selv. De er eventuelt litt hjernevasket av flinke folk, og så farer all glede ut, og det er ingenting igjen. Kristendommen som de trodde de hadde fått, fordufter som nafta. Det er ingenting igjen. Nei, det må en hel ny fødsel til. Og den får vi hos Jesus. Den får vi hos ham som kan gjøre alt nytt. Det er ikke noe mindre som gjør det enn det å få nye hjerter. Det gamle kjød vil stadig være der, derfor vil anfektelsen også stadig være der og ligge på lur. Det var sant og visst, men den hele fornyelse, at et Guds barn får Guds ånd og kjenner Jesus i en enkel tro, det er ikke noe mindre som skal til for at hjertet skal kjenne den sanne kristne glede. Og videre så lærer vi her i teksten vår at den sanne kristne glede, den sanne omgang med ham som er brudgommen, den lærer de som har forstått den kristnes frihet ifra loven. De var ikke mye glad i der fariseerne og skriftlærde som gikk og voktet med argusøyne på disiplene, som tok noen kornaks der de gikk forbi åkerne og gned dem ut i fingrene og fikk en munnfull kanskje. For det er ikke lov. Det er ikke lov å gjøre sånt på sabbaten. Nei vel, det hadde de nå funnet ut at det var det som var meningen. Og reglene var mange. Friheten ifra loven, ja. Det er jo selve den lutherske reformasjons hovedtema. Og du, så lite vi vet å snakke om det i våre dager. Hva er det som gjør at jeg som kristen kan være glad? Det er å vite at jeg er fri fra loven i sann og rett nytestamentlig mening. Og det vil si at jeg har ikke noe annet til grunnlag for mitt håp om frelse enn vår Herre Jesus Kristus selv. Bare han, bare han, bare han. Og jeg tenker nok vi har erfaring noen hver av oss. Hvordan er det å være en kristen, får jeg lov å spørre deg? Jo, takk som spør, det er sånn litt opp og ned. Og jeg skal si når det er opp og når det er ned. Det kan jeg nemlig vite av egen erfaring, og som ofte sagt, vi er ikke på langt nær så forskjellige innvortes som vi er utvortes. Jeg er glad når det lykkes. lykkes med kristenlivet. Og ja, når bibellesningen og andagslivet lykkes, når hverdagslivet lykkes så noglunde bra, jeg er tent for å vidne om ham, og jeg får lov til å gjøre det, og hvilken glede er det ikke, og så videre, og så videre. Jeg kjenner nød i mitt hjerte for andre menneskers sjelelige og legemlige nød. Og ja, ja, da er det lett å tro at jeg er en kristen. Lett å tro at jeg er et Guds barn. Jo da, for det lykkes jo. Men så kommer de tidene da det går aldeles på vrangen alt sammen. Ikke får jeg andaktslivet til å lykkes. Bibelen som det var så gildt å lese i før, det smaker absolutt ingen verdens ting. Det er tørt og pliktmessig alt sammen. Bønnen som det var